Cartea Apocalipsa, capitolul 3, versetele 14 la 22. Apocalipsa, capitolul 3, versetele 14 la 22. Îngerului bisericii din Laodiceea scriei: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. O, dacă ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi de auzit, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă rog să luați loc. Vom continua duminica viitoare cu predica de pe munte și încheierea predicii de pe munte din Luca capitolul 6 și ne-am oprit pentru o săptămână. Să facem o paranteză. Astăzi, așa cum am spus și vineri, ținând cont de contextul politic și cultural și religios în care ne aflăm în aceste zile și de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că există multă confuzie, există și multe pericole care ne pasc la tot pasul, există multă ignoranță și lipsă de cunoaștere. Și în cartea Osea, Dumnezeu spune: poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Și unele lucruri devin dintr-o dată urgente, ca și situația aceasta în care ne aflăm acum. De aceea am și considerat ca să facem o paranteză în ziua de astăzi. Și să facem câteva precizări despre ceea ce este cunoscut în lume astăzi ca fiind mișcarea ecumenică. Începuturile ei, dezvoltarea ei și care va fi apogeul mișcării ecumenice și finalul ei, pentru că cu siguranță va avea un final. Lucrarea aceasta este foarte subtilă și foarte periculoasă. Este o lucrare a diavolului, religioasă, în context creștin, cu caracter creștin, în numele lui Iisus, mai mult în numele lui Dumnezeu decât în numele lui Iisus, și aparent proclamarea ei este foarte frumoasă. Ideea de bază a ei este foarte frumoasă. Unitatea tuturor creștinilor, indiferent de confesiune. Unirea tuturor confesiunilor creștine într-o singură biserică. Spun ei așa cum a fost la început. Asta sună foarte frumos. Și asta o și face să fie și mai periculoasă. Mișcarea ecumenică și-are începuturile în deceniul 7. Și a început după Consiliul Vatican II. Când, de nu o să vorbim mult despre asta, asta doar în introducere și după aceea ne vom întoarce la pasajul pe care l-am citit. După Consiliul Vatican II, Biserica Catolică a luat o direcție deosebită de cea pe care a avut-o până atunci, în care considera toate celelalte confesiuni ca fiind eretice. Biserica Catolică este singura biserică a lui Hristos, întemeiată pe piatra care este Apostolul Petru, așa cum scrie în Matei, capitolul 16. Toate celelalte confesiuni sunt eretice, sunt rupte din Biserica Catolică Universală. Acesta era crezul până la Vatican II. După Vatican II, nu mai sunt considerați eretici ceilalți și, din potrivă, credincioșii catolici sunt încurajați să aibă legături cu credincioși din alte confesiuni creștine și chiar să se întâlnească, să se întâlnească împreună și să studieze Scriptura. Aparent părea ceva foarte frumos, o mare deschidere din partea Bisericii Catolice, însă vom vedea ce se întâmplă pe parcurs. Pentru că, așa cum am spus și cu alte ocazii, deceniul 7 a însemnat o mare cotitură în istoria modernă. În deceniul 7 s-au întâmplat multe lucruri care au afectat decisiv istoria de astăzi. În muzică a început atunci o schimbare de macaz prin formația Beatles și am vorbit despre asta. Ei sunt considerați probabil întemeitorii muzicii moderne și cei care au deschis o direcție nouă și o ușă nouă în muzică. Spunea un comentator despre un concert al formației Beatles în Los Angeles, ce, după cum vedeți, reacția publicului se apropie de granița nebuniei. Acești patru oameni, patru tineri, au reușit să producă ceea ce se numea Beatlemanie în lume, o nebunie religioasă, așa, un fanatism. Oamenii aceștia au ajuns influențați de cultura orientală și de religiile orientale. Unii dintre ei chiar au mers și au stat în meditație în India, au făcut și un turneu în India, au avut chiar un guru care mergea împreună cu ei în turneele lor prin America. Timp de vreo 2 ani a durat această rătăcire, după care și-au dat seama și au renunțat. Și au ajuns să facă o afirmație șocantă. Cei doi care erau compozitori, John Lennon și Paul McCartney, au declarat la un anumit moment: suntem mai cunoscuți decât Hristos. Și tot ei au declarat cu altă ocazie: nu ne putem imagina cum am scrie măcar o măsură, câteva note, fără LSD. LSD-ul era o substanță care se vindea în farmacii legal, nu era interzisă de lege, dar care s-a constatat mai târziu că este drog și a devenit interzisă ca toate celelalte droguri. Oamenii aceștia consumau droguri, toți patru consumau droguri și sub influența drogurilor au compus această muzică. Și atât de mare a fost înșelarea și continuă să fie, pentru că direcția pe care au dat-o nu s-a mai, ca și cum ai deschide un stăvilar, nu mai poți după aceea să-l pui la loc. Apele au venit și au cuprins lumea întreagă. Unii i-au considerat în atunci, în anii 60, cei mai mari compozitori după Beethoven. Puteți să vă închipuiți câtă confuzie, cât întuneric deja a intrat în lume. Tot în anii 60 începe mișcarea de emancipare a femeii. Tot în anii 60 începe mișcarea New Age, probabil una dintre cele mai periculoase mișcări din istoria lumii. În anii 60, în America, se scoate religia din școli, ceea ce a însemnat începutul declinului spiritual. Și revenim acum la mișcarea ecumenică, după Consiliul Vatican II. Vedeți cum au coincis o grămadă, multe lucruri, în multe domenii. Istoria lumii toată a fost afectată în acel deceniu, în deceniul 7. Și de atunci merge în direcția aceasta. Creștinismul a intrat într-un mare declin din anii 60, în cel mai mare declin din istoria lui. Vă spuneam despre cercetări, despre statistici care au fost făcute. Norman Geisler spune că în a doua jumătate a secolului 20, dintre toate marile religii ale lumii, creștinismul a avut cea mai mică creștere. Celelalte 3 sau 4 mari religii ale lumii, toate au crescut mai mult decât a crescut creștinismul. Și dacă ne gândim și la declinul moral al creștinismului, pentru că standardul moral a căzut foarte mult, s-a prăbușit în a doua jumătate a secolului 20. Și suntem la începutul mileniului 3 și trăim și vedem cu ochii noștri și auzim cu urechile noastre împlinirea profeției unui proroc socialist francez, mincinos, dar care a prorocit adevărat. Secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Iată că secolul 21 este. și este religios și este mai religios ca oricând. Și în această religiozitate a secolului 21 este și mișcarea ecumenică. Ce susține mișcarea ecumenică? Unitate. Unitate cu orice preț. Unitatea tuturor confesiunilor, indiferent de crezul particular al fiecăruia. Noi ne strângem toți împreună și nu facem caz de ce credem fiecare, dar ne strângem de dragul unității. Avem un scop comun, vrem să lucrăm împreună, vrem să ne stabilim niște obiective comune. Și sigur că suntem conștienți de faptul că sunt probleme sau poate sunt multe domenii în care gândim sau credem diferit, însă facem abstracție de toate aceste domenii și ne strângem în numele unuia sau două sau trei domenii în care gândim la fel și acolo să avem părtășie și acolo să avem unitate. Sacrificăm toate celelalte pentru cele două sau trei care ne strâng împreună. Și acum o să vă enumăr cel puțin 12 doctrine fundamentale care sunt abandonate sau evitate în mișcarea ecumenică. Deci să vedeți ce rămâne în mișcarea ecumenică. Mișcarea ecumenică europeană, mișcarea ecumenică mondială. Doctrina despre pocăință. Nu se vorbește nimic de pocăință în întrunirile ecumenice. Se face abstracție de ea, pentru că nu are sens, de exemplu, să vorbim în biserica istorică de pocăința față de Dumnezeu. Păi noi cum suntem numiți de ceilalți? Pocăiți, nu? Deci, dacă noi suntem numiți pocăiți și ei nu sunt pocăiți, noi nu putem să discutăm cu ei despre pocăință când ne întâlnim împreună. Pentru că în momentul în care ajunge să vorbim despre pocăință, dintr-o dată apar fricțiuni, apar tensiuni și atunci nu mai este unitate. Așa că renunțăm la pocăință. Nu amintim nimic despre pocăință atunci când ne întâlnim împreună. A doua doctrină, credința în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu care vine în urma propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu și care nu-i moștenită. Nu vorbim despre o credință dobândită, despre o credință strămoșească, ci despre o credință care vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu putem vorbi nici despre asta, pentru că sunt confesiuni și confesiuni mari, istorice, naționale, care vorbesc despre credința strămoșească, care se transmite. Adică prin taina botezului la 6 săptămâni ești încreștinat, deja ești creștin de la 6 săptămâni. Cum să vorbim despre credință? Sau că nu este credință? Sau de lipsă de credință, sau de necesitatea unei credințe raționale în urma auzirii Evangheliei. Renunțăm și la asta, că din nou nu ne mai înțelegem și nu putem fi în unitate. 3. Nașterea din nou. Doctrina nașterii din nou nu există în confesiunile mari istorice. Pentru că dacă botezul ne încreștinează, administrarea tainei botezului la 6 săptămâni ne face creștini, în mod mistic, în mod tainic, noi devenim creștini la 6 săptămâni și atunci... Deci prin asta suntem încreștinați cumva născuți din nou, la 6 săptămâni. Ceea ce este în totală contradicție cu învățătura Scripturii. Adevărul lui Dumnezeu este lăsat deoparte și este o învățătură a oamenilor și o tradiție a oamenilor. Doctrina despre nașterea din nou nu există în teologia dogmatică ortodoxă, nicăieri. Nimeni nu vorbește despre așa ceva. Dacă vrei să aduci în discuție problema nașterii din nou, dintr-o dată se creează o mare tensiune și un mare conflict. Și vă dau un exemplu. Mișcarea Oastea Domnului, preotul Iosif Trifa, când a început să vorbească despre 3 păcate capitale în poporul român, s-a produs așa o mare mișcare, așa un fel de tulburare, dar și o cercetare mare, în special în Transilvania. Și acesta a fost crezul de început al preotului Iosif Trifa, că sunt 3 păcate mari, păcate capitale, păcate de moarte în poporul român, pe care le-a identificat cu ușurință și oricine le putea recunoaște. Beția, fumatul și... Sudalma, așa, înjurăturile. Și cheamă credincioșii din Biserica Ortodoxă să se înroleze în această oaste, în această armată de luptă împotriva acestor 3 păcate. Și oamenii completau și se înrolau și se angajau. Și s-a produs așa o mare mișcare în Transilvania. Însă, după o vreme, Trifa constată că nu sunt numai acestea 3. Au fost mulți oameni care s-au angajat să lupte împotriva la aceste 3 păcate, au descoperit că mai sunt încă multe alte păcate, care nu sunt mai puțin vinovate decât cele din tâi. Și cercetând Scripturile, a ajuns la convingerea că este o mare necesitate nașterea din nou. Poporul acesta nu-i născut din Dumnezeu, nu-i născut din Hristos, nu-i născut din Duhul Sfânt. Și a început să propovăduiască nașterea din nou. Când a început să propovăduiască nașterea din nou și necesitatea și imperativul nașterii din nou, dintr-o dată s-a produs mare conflict. și cu mitropolitul Bălan, care l-a protejat până atunci, și ajunge să fie caterisit, scos afară din biserică. Asta se întâmplă în cadrul Bisericii Ortodoxe, nu între Biserica Ortodoxă și o altă confesiune care e recunoscută și așa mai departe. E când ne întâlnim împreună, în numele ecumenismului, în mișcarea ecumenică, noi hotărâm dinainte, nu vorbim despre nașterea din nou. Pentru că ajungem la tensiuni, nu ne înțelegem. Nu mai putem să avem unitate. 4. Viața nouă în Hristos. Și aici e șocant ceea ce se întâmplă, pentru că dacă ne strângem cu toți împreună toate confesiunile creștine, aici în orașul Sibiu, nu știu dacă sunt 20, 40, 50 de musulmani. Și ei nu sunt sibieni sau români, sunt arabi care fac afaceri aici, în zona aceasta. Mare majoritate, aproape 100% din populația orașului se numește creștină. Ne strângem cu toții împreună, avem cu toții părtășie, ne strângem cu toții în unitate, nu vorbim despre pocăință, nu vorbim despre credința în Dumnezeu, nu vorbim despre nașterea din nou, nu vorbim despre viața nouă în Hristos. Concluzia e, dar noi totuși ne strângem împreună, ne recunoaștem unii pe alții, ne apreciem unii pe alții, concluzia este, ce rămâne? Ce rămâne de făcut? Mâine. Astăzi ne-am strâns cu toții împreună, ce vom face mâine? Noi ne rugăm pentru mântuirea orașului. Noi ne rugăm pentru mântuirea oamenilor de pe străzi. Spune, ne-am dus, păi de ce? De ce să fie mântuiți? Dacă toți suntem împreună, dacă toți suntem buni, dacă fiecare religie e bună, dacă fiecare confesiune e bună, dacă nu-i nevoie de pocăință, nu vorbim de credință, nu vorbim de nașterea din nou, pe cine evangelizăm? Că tot orașul acesta este creștin. Dispare evangelizarea. Nu mai ai pe cine să evangelizezi și atunci acuzația devine validă. Voi sunteți hoți de oi. Voi furați oile din altă biserică, că toate sunt oi, peste tot. În toate bisericile, toate sunt oi. Realitatea este șocantă. Viața nouă în Hristos se vede oare împrejur? Ar trebui ca orașul acesta să fie cel mai sfânt din Sibiu, din România și cel mai sfânt din Europa. Pentru că și aici biserica reformată, biserica luterană, biserica evanghelice, biserica romano-catolică, greco-catolică, biserica ortodoxă, toate împreună, împărăția lui Dumnezeu e mare, cuprinde pe toți, nu mai e nevoie de evangelizare, nu mai este nevoie de schimbare. În realitate, orașul acesta este plin de peșteri de tâlhari, plin de imoralitate, plin de păcat. 5. Puterea lui Dumnezeu. Nu se vorbește despre puterea lui Dumnezeu și nu discutăm despre asta. Vă dau un exemplu aici așa mult mai apropiat. De exemplu, ca să existe comuniune între baptiști și penticostali. Dacă vrem să facem o lucrare împreună sau așa, nu ne atingem de domeniul ăsta, de domeniul puterii, nu ne atingem de domeniul darurilor spirituale, de domeniul profeției, de domeniul vorbirii în limbi, de domeniul miraculosului, al vindecării supranaturale prin credință, pentru că aici intrăm iar în conflict. Deci când ne strângem împreună, avem grijă să nu atingem problemele acestea sensibile. Și renunțăm la asta. 6. Predicarea Evangheliei sau evangelizarea. Am vorbit deja despre asta. 7. Separarea bisericii de stat. Ca evanghelici, bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, noi proclamăm cu tărie separarea bisericii de stat. Și în special vorbesc aici despre bisericile baptiste. Mișcarea baptistă a început cu trei principii foarte mari și mișcarea de noire care a apărut în Europa în secolul al XVII-lea, prin mișcarea baptistă, a adus în atenție trei lucruri fundamentale în biserica creștină. Primul a fost botezul adulților prin scufundare. Că acesta e botezul poruncit de Domnul Iisus Hristos, botezul prin scufundare. Nicăieri în Noul Testament nu există vreun cuvânt care să poată da posibilitatea unui alt botez, sub o altă formă. Nicăieri nu există în Noul Testament vreo aluzie la botezul copiilor. Peste tot au fost botezați adulți. Peste tot cei care au fost botezați, au fost botezați în urma propovăduirii Evangheliei. Au auzit Evanghelia, au crezut, s-au pocăit și au fost botezați. Însuși Martin Luther recunoaște lucrul acesta. Și spune, am cercetat cu atenție tot Noul Testament, n-am găsit nici măcar o referință la botezul copiilor. Și totuși el a continuat să păstreze botezul copiilor și până astăzi se păstrează în Biserica Luterană și Evanghelică cu un argument care nu-i din Scriptură și care nu rămâne, cu un argument istoric, că dacă Biserica a practicat 1000 de ani botezul copiilor, înseamnă că, deși nu-i scris în Scriptură, totuși Dumnezeu a acceptat lucrul acesta. Și a călcat prima teză fundamentală pe care el a susținut-o, sola Scriptura. Dacă e sola Scriptura, atunci istoria bisericii și istoria lumii nu poate să spună nimic împotriva Scripturii. Trebuie să ne întoarcem înapoi la Scriptură. Deja botezul adulților prin scufundare, separarea bisericii de stat și preoția universală a tuturor credincioșilor. Toate acestea sunt probleme evitate. Nu se mai discută astăzi despre ele. Și eu sunt șocat astăzi pentru că cei care se numesc baptiști astăzi și-au pierdut identitatea. Și-au pierdut identitatea de baptiști. Pentru că dacă nu mai ai aceste trei principii fundamentale care au caracterizat începutul mișcării baptiste, nu te mai poți numi baptist, ești un impostor. Pentru că baptist asta înseamnă separarea bisericii de stat, botezul adult prin scufundare, prin credința personală, prin mărturisia personală și preoția universală a tuturor credincioșilor. Ori adunându-se împreună confesiuni diferite și în special vorbim de confesiunile istorice, ortodoxă, romano-catolică, preoția e cu totul altceva acolo. Preoția e o taină în aceste biserici și este strict lucrarea preotului. El administrează tainele lui Dumnezeu și hainele, odăjnile pe care le îmbracă și ele au un caracter mistic. Pentru că atunci când preotul îmbracă odăjnile care sunt sfințite, atunci când ia apa sfințită, atunci când administrează tainele, cele șapte taine, atunci Dumnezeu face în chip misterios, în chip tainic lucrarea lui. Indiferent cine e omul, indiferent cum trăiește el. Asta este doctrina, așa se afirmă. Și atunci, dacă totul este rezumat sau păstrat pentru preot, pentru o persoană, cum să vorbim de preoția universală? De ceea ce spune Apostolul Petru, voi sunteți o preoție împărătească, un popor pe care l-a câștigat ca să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Deci era 8, 9, 10, separarea de lume sau separarea de păcat. Și vă aduc aminte un incident care s-a întâmplat la Oxford cu mulți ani în urmă. Fratele Țon studia acolo și tot în aceeași vreme mitropolitul Plămădeală. Nu era mitropolit pe vremea aceea, dar și el era student la Oxford. Și s-au căutat românii și fratele Țon i-a căutat pe românii care erau la Oxford și au vrut să aibă un grup de părtășie împreună. Și l-a găsit și pe Antonie Plămădeală și a stat de vorbă și cu el. O singură discuție au avut împreună că n-a mai putut să aibă loc a doua. Care a fost discuția asta? A fost un refuz categoric din partea lui Antonie Plămădeală care spunea: voi sunteți hoți de oi. Și fratele Țon îi spune: dacă noi ne ducem și vestim Evanghelia unui bețivan, unui hoț, unui tâlhar, unuia care îi mor de biat în șanț, îi vestim Evanghelia acestui om și acest om crede în Domnul Iisus Hristos și este născut din nou și este transformat și este redat înapoi familiei lui, asta numești furt de oi sau hoț de oi? Asta este furt de oi. Lăsați-l acolo în șanț, lăsați-l acolo biat, mai bine să rămână biat toată noaptea, toată viața, pentru că noi ne îngrijim de sufletul lui. Avem noi grijă de sufletul lui, adică preoții. Pentru că noi îi ducem sufletul în rai după moarte, sau la moarte, sau la sicriu. Noi îl legăm și noi îl dezlegăm. Noi, nevrednicii slujitori ai lui Dumnezeu, noi îl dezlegăm în sicriu acolo, facem o rugăciune de dezlegare și după aceea, prin alte slujbe, prin pomeni, parastase, îi scoatem sufletul încet din locuința morților și îl ducem în loc de odihnă și în loc de verdeață. Ceea ce este o erezie totală. Nicăieri în Scriptură nu există așa ceva. Separarea de lume. Cina Domnului. Nu se vorbește despre cina Domnului. Cina Domnului a fost o problemă controversată în toată istoria creștină. La cina Domnului, și ce paradox este aici, acolo unde creștinii ar trebui să fie uniți împreună în trupul lui Hristos, pentru că cina Domnului este moartea Domnului Iisus Hristos până va veni El. Trupul lui Hristos participă la cina Domnului, ceea ce ar trebui să unească mai mult pe creștini s-a dovedit în timp că i-a divizat cel mai mult. Marea schismă de la 1054, când biserica de răsărit s-a rupt de biserica de apus și s-a separat atunci ortodoxia de romano-catolicism. 1054, problemele erau mai vechi, deja de câteva sute de ani erau tensiuni între est și vest, însă atunci s-a produs ruptura în 1054. Știți de unde a venit? De la cina Domnului. De la pâinea care se folosește la cina Domnului. O dispută pe problema asta a determinat ruptura și separarea dintre cele două biserici. În două, era una și s-a separat și s-a format două. În timpul mișcării de reformă au apărut multe grupuri de reformă în Europa, în Germania, în Elveția și în alte părți ale Europei și în Olanda, După mai mulți ani s-au strâns toți reformatorii, reprezentanți din toate aceste grupuri, să unească mișcarea de reformă. Pentru că mișcarea de reformă a cuprins deja mai multe țări din Europa, dar mergea în direcții diferite, nu era organizată. Și au vrut să se organizeze și ei, ca să aibă influență, să aibă putere. S-au strâns împreună toți reprezentanții, fie din diferite țări. Și au discutat probleme de doctrină legate de scriptură, le-au discutat împreună vreo 18 probleme. Le-au discutat împreună și au ajuns să fie de acord cu 17 din 18. Una singură, o singură problemă n-au putut ajunge de acord și asta era legată de cina Domnului. Acolo nu puteau să ajungă să creadă la fel în ce privește cina Domnului și din acest motiv au rămas separate. Asta însemna ceva foarte mult atunci în secolul al XVI-lea, cât de dedicați erau acești oameni pentru adevăr și pentru cuvântul lui Dumnezeu. Dacă din 18 n-au putut să fie de acord cu 18 și numai cu 17, au rămas așa cum au fost. Astăzi din 18 se renunță la 17 pentru ca să ne adunăm împreună. Din 18 renunțăm la 17 și dacă cu una suntem de acord, cu asta ne adunăm împreună. Revenirea lui Hristos. Și asta e problema fundamentală a istoriei, cel mai mare eveniment al istoriei nu se predică nicăieri. Spun în afara lumii evanghelice. La noi se predică despre revenirea lui Hristos, despre sfârșitul lumii, despre judecata viitoare. Însă în alte confesiuni nu se vorbește despre asta. Chiar și în bisericile noastre problema aceasta și subiectul acesta devine tot mai evitat și predicat tot mai rar. Când fratele Marcu Nechifor a predicat într-o biserică din țară, într-o biserică mare, despre venirea Domnului Iisus Hristos și predica a căpătat accente dramatice, ținând cont cât de important este lucrul acesta și cât de important este ca biserica să se pregătească, chiar păstorul bisericii s-a tulburat foarte tare. Și nu a mai putut să asculte și la sfârșit îi spune: bă, Marcule, să nu mai predici despre așa ceva aici. Să nu mai vii să mai sperii oamenii, că harul lui Dumnezeu e mare. S-au speriat și el și s-au speriat și ei când a predicat despre venirea Domnului. Lasă că e mare harul lui Dumnezeu și noi putem și vrem să trăim mai departe așa cum dorim. Și acum, în concluzie, mișcarea ecumenică este o mișcare ocultă. În spatele mișcării ecumenice există elemente oculte. Ocult înseamnă ascuns. Înseamnă că nu-i de la Dumnezeu, înseamnă că este un alt duh. Nu-i Duhul lui Hristos acolo. Deci, amintind cele 12 doctrine, putem să ne dăm seama că nu-i Duhul lui Hristos, care scoate 12, dar mai multe. Eu am afirmat 12 doctrine mari. Deci, scoțând astea, nu mai rămâne aproape nimic din Evanghelie. Aproape nimic din Scriptură nu mai rămâne împreună. Ce adunare e asta oare? Mai este trupul lui Hristos când se adună împreună? Nu mai este. E o adunare omenească. Cine e în spatele ei? Duhul lui Dumnezeu? Auziți ce am citit în 1 Ioan, capitolul 4. Preaiubiților, să nu dați crezare oricărui duh. E un duh. În mișcarea ecumenică este un duh. În mișcarea ecumenică mondială este un duh. Nu dați crezare oricărui duh. În lume sunt multe duhuri. În multe feluri, în multe mișcări, în multe lucrări. Ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Duhul lui Anticrist chiar este în lume acum, acum 2000 de ani. Către sfârșitul secolului 1, Duhul lui Anticrist era prezent în lume. Oare astăzi e prezent? Cu siguranță că e prezent. Într-o măsură mult mai mare decât atunci. Era prezent atunci și este prezent acum Duhul lui Anticrist. Știți care e deosebirea? Că acțiunea, influența Duhului Anticrist este mult mai mare acum decât era atunci și mai este încă o deosebire că Anticristul în persoană este mult mai aproape acum decât atunci. Cu câți ani? Păi cu 2000 de ani este mai aproape Anticristul, venirea Anticristului ca și persoană, ca dictator mondial este foarte aproape. Mișcarea ecumenică pregătește drumul pentru venirea lui Anticrist. Pentru că Anticristul va fi un lider care va uni împreună popoarele lumii și politic și religios. Anticristul trebuie să producă această unificare și pe plan politic și pe plan religios. Mișcarea ecumenică este în strânsă legătură cu mișcarea de integrare europeană și cu globalizarea. Și acum ca o aplicație concretă, pentru că anul viitor, în luna septembrie, aproximativ în perioada asta, la Sibiu va avea loc a treia conferință ecumenică europeană. Cum am spus și săptămâna trecută, nu vă duceți, nu participați la așa ceva. Cu ani în urmă, fratele Țon a avertizat pe toți lucrătorii creștini din țară, la care au avut adrese de e-mail și mie mi-a venit mesajul acela, nu participați, s-a ținut la București un fel de întrunire asemănătoare cu ce urmează să fie anul viitor aici la Sibiu. Nu participați la așa ceva. E mișcare ocultă, nu-i Duhul lui Dumnezeu acolo, sunt alte duhuri, sunt duhuri înșelătoare, oamenii sunt duși în rătăcire cu totul. Și mulți n-au ascultat și au participat. Tot ceea ce proclamă, ce se proclamă în mișcarea ecumenică, are și un caracter politic foarte pronunțat. Politicienii se folosesc de mișcarea ecumenică și de mișcarea religioasă pentru a unifica și pentru a strânge împreună, pentru a realiza un consens și la nivel religios. Aici spune, Apostolul Ioan ne spune cum să deosebim Duhul lui Dumnezeu, pentru că pericolul este foarte mare. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta și ne dă un semn de identificare pentru Duhul lui Dumnezeu. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și am văzut ce înseamnă că Iisus Hristos a venit în trup, nu înseamnă să spui cu gura aceste cuvinte și gata. Dacă cineva spune cu gura Iisus Hristos a venit în trup, crezi că Hristos a întrupat, înseamnă că e Duhul lui Dumnezeu. Și amăgirea și înșelarea poate să fie mare, că suntem în contextul prorocilor mincinoși. I-am auzit proroci și multe prorocii care se sfârșesc cu aceste cuvinte. Deci se rostește prorocia și la sfârșitul prorociei spune Iisus Hristos a venit în trup, da, amin. Pentru ca să dea autoritate prorociei, pentru ca cine aude să nu mai interpreteze, să nu mai judece, să nu mai verifice, ca nu cumva să deosebească și să constate că prorocia e mincinoasă sau că prorocul e mincinos. Să nu mai cerceteze nici prorocul, că Domnul spune, după faptele lor îi veți cunoaște. Oamenii nu strâng struguri din spin, nici smochine din mărăcini. Și el poate să fie spin și mărăcine. Însă dacă ți-a spus Iisus Hristos a venit în trup, da, amin, gata, ți-a închis ochii, ți-a închis gura, nu mai faci niciun fel de judecată, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Nu înseamnă așa ceva. Asta e o înșelare și mai mare. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, asta înseamnă că Hristos a venit în trup. Hristos a pătimit în trup. Înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Și spuneam vineri, înarmați-vă, pericolul mare, e un război, e un conflict. Aici un mare conflict, o mare problemă. Dacă mărturisește cineva că Hristos a venit în trup sau dacă nu mărturisește lucrul acesta, înarmați-vă cu același fel de gândire că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru că în vremea care îi mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. După voia lui Dumnezeu și nu după poftele oamenilor. Acesta e Duhul lui Dumnezeu care mărturisește așa ceva. Când facem abstracție de așa ceva, nu mai vorbim de așa ceva, nu ne atingem de asta, că nu mai putem fi în unitate, nu mai e Duhul lui Dumnezeu. Este un alt Duh acolo. Și acum auziți constatarea. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor. Ați făcut voia neamurilor. Nu ne putem uni cu neamurile iarăși. Dacă în trecut am făcut voia neamurilor și ajunge că am făcut voia neamurilor, noi nu ne putem uni din nou cu neamurile între care am fost și e ca și sculafa care se întoarce înapoi în mocirlă. Ca și câinele care se întoarce înapoi la ceea ce a vărsat. În fapt, asta se întâmplă. Și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Și acum, cine sunt cei care ne batjocoresc? Cei care trăiesc în aceste lucruri, da? Ei ne batjocoresc, ei îi batjocoresc pe pocăiți. Dacă pocăiții participă împreună cu ei în mișcări ecumenice, cine pe cine mai batjocorește acolo? Nimeni nu mai batjocorește pe nimeni, pentru că noi am renunțat la toate aceste lucruri, noi am renunțat la toate virtuțile morale. Și nu mai vorbim despre ele, unitate cu orice preț. De aceea se miră că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc, dar au să dea socoteală înaintea celui ce este gata să judece vii și morții. Se caută o unitate instituțională a tuturor confesiunilor, a tuturor bisericilor și nu o unitate organică. Unitatea organică înseamnă unitatea credinței Fiului lui Dumnezeu. Asta e unitate organică. Unitatea instituțională este o unitate formală. Nu ținem cont de ceea ce credem fiecare, renunțăm fiecare la multe din ceea ce credem ca să fim împreună organizatorii instituțional. Biserica nu este o instituție, ci un organism viu. Biserica lui Hristos nu este o instituție. Și acum poate că înțelegem mai bine care e marele pericol în spatele mișcării ecumenice. Mișcarea ecumenică tinde și caută să realizeze unitate la nivel instituțional. la nivelul bisericii ca instituție. Însă Biserica lui Hristos nu are nimic de a face cu instituția. Instituția este omenească, este o lucrare umană. Organismul viu, trupul lui Hristos, aceasta este Biserica lui Hristos, aceasta e Biserica lui Dumnezeu. Acolo Domnul s-a rugat, mă rog, ca ei să fie una, așa cum noi suntem una. Și spun acum cu cea mai deplină certitudine, Biserica lui Hristos întotdeauna, în toată istoria a fost una. Nu trebuie să se, nici Papa de la Roma nu trebuie să inițieze un consiliu ca să facă biserica una. Nu e nevoie de mișcarea ecumenică ca să unească Biserica lui Hristos în trupul lui Hristos. Pentru că Biserica lui Hristos întotdeauna a fost unită. Semnul că cineva aparține de Biserica lui Hristos este unitatea. Diviziunea, separarea e de la diavolul. Ruptura e de la diavolul. Hoțul vine să fure, să junghie și să prăpădească. Și ruptura e făcută și sunt multe rupturi. Și la nivel instituțional și ei încearcă să îndepărteze rupturile instituționale și să formeze o singură instituție. Și aici este Duhul lui Anticrist, care încearcă să formeze o singură instituție, integrarea europeană. Cum am fost prin Europa, nu mai sunt granițe, nu-ți vine să crezi. Cum treci dintr-o țară în alta, nici nu știi unde ai trecut. Aici a fost granița, nu mai vezi aproape nimic unde a fost granița. Și o să vină, o să vedeți în câțiva ani, nici nu mai știi că ai trecut în Ungaria sau nu știu unde treci. Se schimbă totul, foarte rapid merge totul. Totul se răspândește foarte rapid și totul pare așa de frumos. Pare, dintr-o dată, așa o libertate. Nu te mai verifică nimeni la graniță. Poți să te duci acum să-ți cumperi, să faci ce vrei. Nu te mai iau vame și nu te mai tachinează. Ai dintr-o dată multe posibilități. Vin americanii, vin firme, vin... Vedeți ce se întâmplă? Vedeți aici la Sibiu ce se întâmplă? Platforma industrială. Și o ia în partea cealaltă și peste tot de jur împrejur. Cum se schimbă orașul? Anul ăsta, mergând afară, mi se părea că nu-i mare deosebire între România și alte țări, sau între țările acestea și România. Dar crescând aici în Sibiu și trăind în Sibiu ultimii ani, însă mergând prin România, prin alte părți, vezi că încă diferența e mare. Sibiu s-a schimbat foarte repede. Foarte repede s-a schimbat în ultima perioadă. Din ce cauză? Pentru că este un obiectiv politic în spate. Sibiu, capitală culturală europeană, anul 2007. Asta e un punct focal, extrem de important. Și anul 2007 nu anunță nimic bun spiritual la orizont, decât nori negri la orizont, care cheamă biserica la pregătire. Să cercetați duhurile, că nu toate duhurile sunt de la Dumnezeu. Și acum, cultura europeană de astăzi nu mai este o cultură creștină. De multă vreme nu mai este o cultură creștină. Nu mai suntem în perioada creștină, numită de sociologi, de lideri politici, de lideri religioși. Toți au ajuns la concluzia că societatea europeană apuseană trăiește într-o perioadă se numește așa postmodernistă politic sau social, postmodernistă, dar în realitate eu numesc postcreștină. O perioadă postcreștină. Creștinismul a avut și el perioada lui, ca orice curent filozofic sau religios, a avut perioada lui de înflorire, de apogeu, dar a trecut, s-a stins. Nu mai este relevant pentru lumea de astăzi. Și este evident că trăim într-o perioadă postcreștină, numită de ei postcreștină, pentru că vedeți ce se întâmplă astăzi, ce se instituționalizează astăzi, ce se legalizează astăzi. Cât de ușor s-a legalizat homosexualitatea în România de către fostul prim-ministru, cu ocazia zilei lui de naștere, seara la 10, anunță tot poporul român, gata, de astăzi, prin ordonanță de urgență, s-a legalizat. Pentru că era ușor pentru el să legalizeze. Nici nu vă spun din ce motive. Era foarte ușor să legalizeze asta și chiar de ziua lui de naștere. A făcut un mare cadou poporului român, după ce legea asta nu a trecut în Parlament, parcă cel puțin de 3 ori. Nu putea să treacă prin Parlament, că încă mai exista frică de Dumnezeu în acest popor, ceea ce nu mai există dincolo. Tot ceea ce se propagă, tot ceea ce se spune, se reduce la un singur cuvânt. Și acest cuvânt este globalizare. Globalizare. Tema recentă care a fost și care este pentru conferința de anul viitor, Lumina lui Hristos. Asta e tema frumoasă, strălucitoare, atrage. Ce e strălucitor, totul atrage. Lumina lui Hristos luminează orașul, Lumina lui Hristos luminează țara, Lumina lui Hristos luminează Europa, Lumina lui Hristos luminează lumea. Și vorbeam cu cineva, a spus foarte frumos asta, dar singurul cusur este că nu e adevărat. Și noi ne întâlnim, ne-am întâlnit împreună în numele unei minciuni. Noi cu toții ne întâlnim împreună să susținem o minciună. Pentru că lumea e plină de întuneric. În zile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Asta este ceea ce spune Scriptura. Ei spun despre o lumină a lui Hristos și nu-i lumina lui Hristos, este o lumină falsă, este Duhul lui Anticrist care este prezent în lume. integrarea europeană, există Parlamentul European la Bruxelles, se lucrează la o Constituție Europeană, știți că a fost respinsă în Olanda și Franța, știi că cauza asta s-a blocat, însă se lucrează dezor la Constituția Europeană și se caută metode prin care să treacă, să fie votată, să se aprobe. Se va aproba Constituția Europeană, fără probleme, se va aproba. După Constituția Europeană urmează Guvernul European, pasul următor. Și după Guvernul European urmează președintele european, Anticristul. Și o să vedeți cum se vor polariza evenimentele lumii. Acesta este apogeul mișcării ecumenice, Anticristul. Și când vă spun asta, nu spun niște păreri personale de ale mele, tot mai mulți lideri creștini din lumea creștină de astăzi susțin că mișcarea ecumenică e mișcare ocultă și Consiliul Mondial al Bisericilor, care coordonează mișcarea ecumenică la nivel global, pe toată lumea, nu numai în Europa, Consiliul Mondial al Bisericilor este numit instituție satanică. Satanică. Nici măcar, așa să zic, o instituție creștină, că e vorba de biserici. Consiliul Mondial al Bisericilor cuprinde toate bisericile în el. Toate bisericile creștine, Biserica Unificării, Biserica Satanei, Biserica Sfinților din zilele din urmă, Mormonă și așa mai departe. Toate sunt adunate împreună. Și liderii acestor biserici se întâlnesc împreună la congrese pe care le au și am văzut poze cu toți aranjați, îmbrăcați frumos în haine lungi. Și fiecare se duce în față la altar și îngenunchează și se roagă Dumnezeului lui. Și au unitate și au părtășie împreună. Cu toți Dumnezeii care există în lumea asta. Și Apostolul Pavel spune, chiar dacă există mulți Dumnezei și mulți domni în lume, totuși pentru noi nu există decât un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Apogeul este venirea Anticristului. Însă apogeul înseamnă și căderea și prăbușirea. Este o carte, Pacea Globală, scrisă de Dave Hunt. Vă recomand să citiți cartea aceasta, acolo veți găsi foarte multe date. Sfârșitul deceniului 7, sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, dacă care vă mai aduceți aminte, au fost caracterizați acești ani, vreo 10 ani, de mari manifestații pentru pace. Manifestații, sute de mii de persoane, aici în țara noastră. Ceaușescu a organizat în toate orașele țării manifestații pentru pace. Ducea copii, ducea oameni, scotea toată lumea din fabrici, de peste tot, umplea orașele, manifestații pentru pace. Dar n-a fost numai aici, în România. O mișcare globală pentru pace. Adică Ceaușescu chiar a devenit în lumea socialistă exponentul luptei pentru pace. Și puteți să vă dați seama ce paradox? Exponentul luptei pentru pace. Pacea lor presupunea luptă. Presupunea să lupți pentru pace. Ideologia comunistă presupunea să lupți pentru pace. Și astăzi ideologia lumii presupune luptă pentru pace. Războiul împotriva terorismului, ca să avem pace, nu? Deci ca să avem pace, noi trebuie să facem război. Că nu ne putem imagina pacea fără război. Vedeți despre ce pace se vorbește? Despre o pace instituțională, despre o unitate instituțională, nu despre pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere și care vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, nu granițele țării, nu proprietatea, nu gardul pe care îl avem în jurul bisericii, ci ne va păzi inimile și gândurile, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Deja am vorbit prea mult despre asta. Ne întoarcem aici la Apocalipsa, capitolul 3. Tot ceea ce am spus se regăsește aici. Sindromul Laodiceea, al bisericii zilelor din urmă. Am vorbit despre asta în urmă cu, suntem în 2006, în 95. Acum 11 ani am vorbit despre asta, sindromul Laodiceea, al bisericii zilelor din urmă. Nu vorbim de Biserica Sfinților zilelor din urmă. Vorbim de Biserica zilelor din urmă. Biserica Sfinților zilelor din urmă e Biserica Mormonă. Așa se numește, Biserica Sfinților zilelor din urmă. Însă vorbim despre sindromul Laodiceea al Bisericii zilelor din urmă, al Bisericii de la sfârșit. Și vedeți că, nu întâmplător, Laodiceea este așezată ultima, în rândul celor 7 biserici cărora li se adresează Duhul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsa. Și o să vedem care e mesajul către Biserica din Laodiceea. Este speranță? Există speranță pentru biserica asta care e așa de bolnavă, stăpânită de acest sindrom, sindromul ceva foarte grav, sindromul ceva aproape fără speranță, să auziți de sindromul Down, de sindromul Alzheimer, de sindromul imunitar deficitar dobândit și așa mai departe. E ceva îngrozitor și îngrozitor era și aici, dar care cuprinde, care te prinde foarte subtil. Sindromul acesta, Sita, care a cuprins pământul întreg. Eram adolescent când am citit prima dată în ziarul Scânteia de apariția virusului HIV în Africa, cel puțin așa susțineau ei că acolo a apărut, și că dacă nu se va descoperi vaccin împotriva acestui virus, va fi cel mai mare flagel al sfârșitului secolului și al începutului secolului 21. Și până acum, parcă am citit că 45-50 de milioane de oameni au murit de SIDA. Și nu s-a confirmat anticiparea lor din urmă cu mai mulți zeci de ani. Biserica aceasta din Laodiceea era bolnavă. Era bolnavă pe moarte. Fără speranță la oameni. Și să vedem ce cuprinde mesajul către această biserică. În primul rând, este stăpânul creației. Versetul 14. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie: iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Vedeți cum începe mesajul către această biserică? Dumnezeu ne duce înapoi la început. Dumnezeu ne duce înapoi la izvoarele apelor. Vedeam ilustrația asta. Cibinul astăzi este poluat, încât dacă cineva bea, nu se gândește nimeni să bea apă din cibin astăzi. Însă când eram eu copil, noi beam apă din cibin și nu aveam nimic. Astăzi nimeni nu mai bea apă din cibin pentru că sunt aducătoare de moarte. Nici prin, de la robinet e greu de băut apă astăzi. Apa care e adusă din lac, de sus, și are destule microorganisme în ea. Nici vorbă să mai bea apă din cibin. N-a fost așa cibinul totdeauna. Și parcă nu mai este speranță să se schimbe, să mai devină iarăși ceea ce a fost. Biserica asta n-a fost așa întotdeauna. A devenit o travă. N-a fost așa de la început. Parcă nu mai este speranță să se întoarcă înapoi la ceea ce a fost. Din punct de vedere omenesc, nu, parcă lucrurile nu mai pot să fie schimbate. Și totuși există speranță. Și o să vedem în final ce mare speranță există și cât de mare e Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că bisericii cele mai lipsite de speranță, Dumnezeu îi oferă cea mai mare speranță. Unde există cea mai mică speranță din punct de vedere uman, Dumnezeu oferă cea mai mare speranță. Și asta este bunătatea lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu care se întinde peste toți. Și Dumnezeu nu privește la fața omului. Ce înseamnă că Dumnezeu este stăpânul creației? El este sursa creației. Începutul zidirii lui Dumnezeu. El este începutul. El este sursa creației, Dumnezeu. Dumnezeu este susținătorul creației. Martorul credincios și adevărat. Dumnezeu este credincios. Dumnezeu este martor. Dumnezeu mărturisește despre creația lui și toate lucrurile și toată creația mărturisește despre el. Toate lucrurile mărturisesc despre el și toate scripturile mărturisesc despre el. Și Dumnezeu este și sfârșitul creației. Iată ce zice cel ce este amin. Dumnezeu este începutul creației, Dumnezeu este susținătorul creației, Dumnezeu este sfârșitul creației. Sursa, susținătorul și sfârșitul. Adică toată creația e în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu deține controlul asupra întregii creații. Oamenii nu pot controla creația. Indiferent ce vor face ei, oamenii nu pot controla istoria. Ei vor încerca, își vor da toate silințele să controleze istoria. Oamenii își vor da toate silințele să realizeze pacea globală. Însă Dumnezeu a spus că veți auzi de războaie și vești de războaie în zile din urmă. Contradicție, nu? Mare contradicție. 180 de grade. Domnul spune vor fi războaie și vești de războaie. Ei spun va fi pace. Facem manifestații pentru pace, luptăm împotriva terorismului, vom eradica terorismul, vrem o împărăție a păcii, vrem un pământ care să fie plin de pace, dar de o pace instituțională, nu de o pace a inimii. De o pace politică, asta o vrem. Poate și o pace religioasă, că războaiele, majoritatea sunt conflicte religioase. De aceea trebuie să unim și religiile împreună, ca să putem avea o pace globală și o pace politică. La 1 Tesaloniceni, capitolul 5, spune, când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Vedeți că istoria e în mâna lui Dumnezeu, sfârșitul istoriei este în mâna lui, nu în mâna oamenilor, dar Dumnezeu îi lasă pe oameni, îi lasă în toate eforturile lor și oamenii se înșală. Pentru cei care n-au crezut dragostea adevărului, Dumnezeu îi lasă să creadă și le trimite un duc de rătăcire, să creadă o minciună. Pentru cine respinge adevărul, pentru cine respinge dragostea adevărului, vine o minciună și vor crede o minciună. Și numele unei minciuni se vor duce înainte și vor crede că toate lucrurile le vor merge, ca la biserica din Laodiceea. Și le-au mers. Auziți ce spun? Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Lucrurile acestea erau adevărate despre biserica din Laodiceea. Ei nu spuneau altora că sunt bogați și erau sărași lipsiți pământului. Ei făceau niște afirmații adevărate despre ei. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Însă, ce fel de bogăție aveau? Era o bogăție, cum am vorbit, de instituție. Instituția era bogată. Biserica ca instituție era bogată, aveau bani, aveau aur. Așa cum papa i-a spus lui Thomas Aquinas când s-a dus în vizită la Vatican. Toma, uite, era împrejur, era numai aur în catedrala Sfântul Petru. Toma, uite, biserica astăzi nu mai poate să spună ca la început aur și argint n-am. Că e plin de aur și de argint împrejur. Și Thomas Aquinas s-a uitat împrejur, s-a uitat la papa și a spus, e adevărat, biserica are aur și argint astăzi, dar biserica astăzi nu mai poate să spună în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Era moartă și auziți aici, bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic și nu știi realitatea, nu știi cum ești pe dinăuntru. Ești bogat pe din afară și te lauzi că ești bogat, dar nu știi cum ești pe dinăuntru. Ești sărac, ticălos, nenorocit, orb și gol. Puteți să vă imaginați mai rău decât asta? O sentință mai gravă decât asta nici că există în istorie și în Scriptură. Dumnezeu stăpânește toată creația de la început și până la sfârșit, totul este în mâna Lui. Dumnezeu îi lasă pe oameni în lucrările lor, în îndeletnicirile lor, li se pare că e bine, li se pare că prosperă, li se pare că se îmbogățesc, li se pare că asta e calea, li se pare că e Duhul lui Dumnezeu, până când atinge apogeul și atunci Dumnezeu intervine și se prăbușesc. Spuneam că globalizarea nu e ceva nou. Să nu credeți că e ceva nou în istorie. Nu e nimic nou în istorie. Solomon a spus că Dumnezeu aduce iarăși ceva ce a fost. Și nu e nimic dacă se va spune odată, iată cu adevărat ceva nou, iată că lucrul ăsta era cu mult înainte. Globalizarea pleacă de la începuturile istoriei, de la turnul Babel. Acolo e începutul globalizării. Prima răzvrătire, prima rebeliune a rasei umane. Dumnezeu a nimicit rasa umană prin potop, care s-a stricat în timpul lui Noe. Și după Noe, au zis, haide să ne facem un nume, să ne rezidim un turn care să ajungă până la ceruri. Nu credeau ei că vor atinge cerul, dar un turn foarte înalt, un turn să depășească munții, pentru că apele au fost deasupra munților, cu 15 stadii deasupra munților. Să ne facem un turn, să avem un nume, să stăm împreună. Când Dumnezeu le-a spus, duceți-vă sau răspândiți-vă pe tot pământul și stăpâniți-l. Dumnezeu le-a dat poruncă să se împrăștie pe pământ și ei făceau invers. Ei se adunau și vreau să scape de Dumnezeu, să scape de amenințarea lui Dumnezeu, de porunca lui Dumnezeu, de responsabilitatea morală față de Dumnezeu. Și Dumnezeu spun, iată că s-au adunat cu toții. Și ce au? Au o singură limbă. Era o unitate, nu? Era o unitate, dar instituțională, nu organică. Că înăuntru erau răzvrătiți cu toții împotriva lui Dumnezeu. Iată că s-au adunat cu toții și toți au făcut planul, au făcut proiectul, totul e gata, toți se pun de lucru. Cine va putea opri? Ce a spus Dumnezeu? Nimeni. Nimeni nu poate să-i oprească. Nimeni nu va opri mișcarea ecumenică. Nu va opri nimeni până când își va atinge apogeul. Că Dumnezeu o lasă să meargă, numai Dumnezeu o oprește. Însă Dumnezeu intervine în final. Haideți să ne coborâm să le încurcăm limbile. Vedeți cât de simplu? Dar cine poate face asta? Numai cine stăpânește creația. Cât este de simplu pentru stăpânul creației. Ne ducem să le încurcăm limbile și n-au mai putut să se înțeleagă unul cu altul. Și dintr-o dată au început să se împrăștie. Unul într-o parte, unul în alta, să-și vadă de treaba lui că nu mai putem sta împreună, nu ne mai înțelegem, nu mai putem să comunicăm. Urmează știința Creatorului, versetul 15. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. El, care este stăpânul creației, el știe toate lucrurile. Creatorul știe totul despre fiecare din noi. Știu faptele tale. Te știe cum ești pe dinăuntru. Tu te știi cum ești pe din afară. El te știe cum ești pe dinăuntru. Știe că nu ești nici rece, nici în clocot. Și urmează sentința, versetul 16. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Asta este situația prezentă a bisericii ca instituție. Căldicel. Nici rece, nici în clocot. Nici cu lumea, nici cu Dumnezeu. Nici pentru Dumnezeu, nici dedicare pentru Dumnezeu, dar nici parte din lume. Că noi venim aici, ne întâlnim aici, ne rugăm împreună, avem legături, avem relații, avem activități. Facem chiar și misiune sau chiar evangelizare sau misiune externă. Dar nu-mi clocot pentru Dumnezeu. E păcat. Preocupările sunt pentru cei în afară. Preocupările sunt pentru bogăția de afară. Preocupările sunt pentru ceea ce se vede, pentru haine, pentru bani, pentru... Sunt bogat, m-am îmbogățit. Nu duc lipsă de nimic. Căldicel. O stare care provoacă silă, repulsie înaintea lui Dumnezeu, pentru că, dacă ai fi rece sau un clocot, și rece e mai bine decât așa. Pentru că atunci când ești căldicel, ești un ipocrit. Nu ești, și spunea prorocul Ilie, câtă vreme o să șchiopătați de amândouă picioarele? Câtă vreme o să oscilați între două opinii? Dacă Baal e Dumnezeu, duceți-vă după el. Dacă ai fi rece măcar. Măcar dacă ai fi cu Baal. Că atunci știi sigur cu cine ești și măcar ai fi mai sincer. Dar dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mergeți după Dumnezeu, fii în clocot, ori rece, ori în clocot, dar voi sunteți între două opinii, cu un picior în rai și cu unul în iad. Nu se poate. Nu există cale de mijloc. Nu este purgatoriu. Vedeți? Și ecumenismul, când te strângi împreună, nu atinge, nu șopti ceva de pe purgatorul, că e droată, e scandal. Și înseamnă că le acceptăm atunci când ne întâlnim împreună. Știu faptele tale, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, sentința este gravă. Am să te vărs din gura mea. Vedeți ce e asta? Vărsat din gura? Fiecare poate a avut experiența asta, măcar o dată în viață. Poate a avut-o. Care vă doriți din nou? Nimeni nu-și o dorește. Nimeni nu-și dorește să o aibă din nou. Și Dumnezeu, vedeți ce provoacă o stare de felul acesta în inima lui Dumnezeu? Nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dacă ai fi rece, ar fi speranță pentru tine. Că măcar ai putea să recunoști că ești rece și te-ai putea pocăi. Și să ai putea recunoaște starea. Dar tu ești acolo, ești între ele. Te înșeli, ești înșelat, ești un ipocrit. Nici așa, nici așa. Și era o cântare, și da, și nu. Așa ești tu. Nu te înțeleg cu niciun chip. Și da, și nu. Și cântarea se încheie. Nu poți fi și da, și nu. Nu poți fi cum vrei tu. Nu poți fi și da, și nu. Da să fie da și nu să fie nu. Ce trece peste acestea vine de la cel rău. Urmează sfatul. Sentința este gravă, însă Dumnezeu oferă speranță. Versetele 17 și 18. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele, ca să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Ce cuprinde sfatul? Tot trei lucruri. Așa cum Dumnezeu este sursa, susținătorul și sfârșitul creației, sfatul pe care Dumnezeu îl dă acestei biserici cuprinde tot trei lucruri. Întâi, siguranță. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Aurul de siguranță. Aurul lui Dumnezeu. Să cumperi de la Dumnezeu aur, aur curățit prin foc. Și acest aur este identificat cu credința. O credință de același preț cu a sfinților, încercarea ca de foc a credinței voastre. Aur curățit prin foc. O credință curățită prin foc. O credință pură. O credință a sfinților. Asta să o cumperi de la Dumnezeu. Nu o credință întinată, mânjită, compromisă. Nu o credință căldicică, ci o credință în clocot. Al doilea lucru este sfințenia. Să-ți cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Sfințenia. I s-a dat să se îmbrace, mireasa lui, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu ei subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele desăvârșite ale sfinților. Și al treilea lucru este sănătate. Și alifie ca să-ți ungi ochii și să vezi. Siguranță, sfințenie și sănătate. Acesta e sfatul. Acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu vrea să le ofere bisericii din Laodiceea. Bisericii zilelor din urmă. Bisericii de astăzi, bisericii apostate, care a tăgăduit credința, a renunțat la credința de la început. 5. Soluția, versetul 19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Soluția care este? Pocăința. Soluția e pocăința. Cenușăreasa bisericii moderne. Nu se predică pocăința. Aproape nici în lumea evanghelică nu se mai predică pocăința. Dacă cuiva i s-a spus că trebuie să pocăiască, știți ce a răspuns, frate? Noi suntem pocăiți de 40 de ani. Să simțiți jigniți, ofensați că cineva le-a spus să pocăiască. Noi acum 40 de ani ne-am pocăit. Cum îndrăznești să ne spui nouă așa ceva? Biserică baptistă. Nimeni nu mai acceptă așa ceva. Te dă în judecată. V-am spus, când a fost exclusă din biserică pentru imoralitate, dat pastorul în judecată. Pentru că i-a compromis, i-a stricat imaginea publică și a câștigat procesul și a trebuit să plătească $120,000. Și mă întrebam, oare data viitoare, când va fi un caz asemănător, o să mai facă așa ceva? Trebuie să dai demisia, să renunți la slujba de păstor, că nu mai poți face. Soluția e pocăința. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Înseamnă să primești mustrarea și înseamnă să primești și pedeapsa sau disciplinarea. Și v-am spus de constatarea asta, am constatat asta în ultimii, cel puțin în ultimii 10 ani. Aproape nimeni nu primește disciplinarea. Aproape nimeni. Nu știu dacă mi-aduc aminte, pe degete, un caz, două, trei, în 10 ani, o persoană care să fi primit disciplinarea lui Dumnezeu în cadrul bisericii. Să fi fost disciplinată pentru o stare de felul acesta. Cum ne disciplinăm și noi copiii și obligăm la disciplină și trebuie să asculte disciplinarea noastră că suntem puternici, avem autoritatea asupra lor, în biserică nimeni nu mai primește disciplinarea. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Nimeni nu mai recunoaște disciplinarea ca un semn al iubirii lui Dumnezeu. Că ei ne pedepseau pentru binele nostru. Cum credeau ei că e bine părinții noștri și le-am dat cinstea care se cuvenea? Nu se cuvine oare să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că Dumnezeu bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Ori astăzi aproape nimeni nu mai recunoaște asta. Dacă cineva este disciplinat în Biserica lui Hristos, consideră că cineva s-a răzbunat pe el, știți care e pasul următor? Știți care este. Că l-ați văzut de atâtea ori. Pleacă din biserică și se duce în alta. Se mută în altă biserică dacă e disciplinat în biserica asta, că știe el de o biserică unde nu disciplinează nimeni. Acolo poate să te liniștit. Așa îmi place mie acolo în biserică. Am locul meu în balcon, acolo nimeni nu mă întreabă nimic, mă duc când vreau, nimeni nu mă întreabă ce nu vin la biserică. Acolo îmi place. Asta e biserica mea. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Mustrarea și disciplinarea trebuie să producă râvnă, așa cum a produs în vremea lui Ilie. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul lui Dumnezeu. Și dacă ajungi la concluzia asta, nimicește prorocii lui Baal. Pe toți, niciunul să nu mai rămână. Versetul 6, salvare, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Rezultatul este salvare. Dacă vei primi mustrarea, dacă vei primi disciplinarea, dacă te vei pocăi, dacă te vei smeri înaintea lui Dumnezeu, care e rezultatul? Iertarea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți oferă iertarea lui. Și implicația iertării este salvarea, mântuirea. Este speranță pentru Laodiceea. Mare speranță. Dar dacă primești mustrarea și dacă primești disciplinarea, suferiți pedeapsa, spune apostolul. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Nu-i tragic? În 10 ani, deci mii de persoane am cunoscut în 10 ani. Și mulți care au fost sub disciplinarea bisericii și dacă vă spun așa, nu sunt 5, 2, 3 care au primit disciplinarea. Dar alții foarte mulți, toți au respins, toți s-au împotrivit. Am văzut oameni care au făcut criză de nervi când i s-au spus care e măsura pe care biserica o ia pentru el, pentru îndreptare, pentru o vreme. Că pedeapsa ca și boala și încercarea este pentru o vreme, până la o vreme de îndreptare. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acum să ține minte că e vorba de o biserică. Și când unei biserici se spune, iată, eu stau la ușă și bat, care e implicația? Unde-i Domnul? Cine bate la ușă? Cel dinăuntru sau cel de afară? Cel de afară. Când intri într-o casă, bați la ușă. Nu bați la ușă când ieși dintr-o casă. Numai dacă ți-ai pierdut mințile, bați la ușă când ieși afară. V-am spus de un coleg de-al meu la examenul de analiză matematică. Atât a fost de stresat, așa emoții a avut și era la tablă și profesorul parcă era nebun, așa striga la noi. Și scria și tremura tot, nu mai știa ce să scrie la tablă. Era o stare de groază la examen. Și adu-mi indexul. Și era sigur că o picat, s-a terminat cu el. Și a trecut și a dat 5. Și când a ieșit afară cu indexul, când a ieșit pe ușă, a bătut la ușă, când ieșea afară din sala de examen. Numai într-o stare de inconștiență poți să faci lucrul acesta. Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Domnul e afară. Domnul nu-i prezent în biserica din Laodiceea. Era scos afară. Dar ei erau bogați. Ei aveau de toate. Ei nu mai aveau nevoie de nimic. Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, nici chiar de Domnul. Nu duc lipsă, n-am nevoie. Știți că spunea, noul nu ne trebuie nici hainele tale, noul nu ne trebuie nici, noi avem toate ale noastre. Numai ia o cară deasupra noastră, să ne numim cu numele tău. Așa spun și mulți astăzi. Vor să numai să se numească creștini, numai să fie membri într-o biserică, dar noul nu ne trebuie nici hainele, nici mâncarea, nici nimic din ce e biserică. N-au nevoie de nimic, numai de nume, numai de apartenență, numai de membralitate. De altceva n-au nevoie de nimic. Iată că eu stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva glasul meu, cine recunoaște oare că Domnul e afară? Oare recunoaște cineva că Domnul nu e în el și că nu e în inima lui? Samson a zis, mă voi scula și voi face ca și mai înainte. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Nu știa că Domnul se depărtase de la el. Dar a suferit disciplinarea, a suferit pedeapsa. S-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul s-a întors înapoi la Samson înaintea morții. Există speranță și pentru Laodiceea. Samson era căzut ca biserica din Laodiceea, așa căzut. S-a prăbușit cu totul, Samson. Puternic, am de toate. Pot să fac tot. Și era ticălos, nenorocit, sărac, orb, nu? În final a fost orb și gol. Era dezbrăcat, învârtea la rușniță. Toată istoria asta a trăit-o Samson. Este speranță pentru biserica zilelor din urmă. Dar speranța e pocăința. Să recunoști că Domnul nu mai este, nu te mai mustră. Era o poezie, de ce nu mă mai mustri? De când nu mă mai mustri? Cine? Nimeni nu mai vrea să audă mustrare. Cine tot mustră? Cine tot ceartă? Dar ducem în altă parte, ascultăm alte predici. Că noi nu mai vrem mustrare, noi nu mai vrem certare, noi nu mai vrem nimic. Dar dacă, dacă suntem atenți și sinceri cu noi înșine, ne descoperim că e vai de capul nostru și de viața noastră spirituală și de legătura noastră cu Dumnezeu. Dar să nu ne mustre nimeni, să nu se ia nimeni de noi, pentru că noi vrem să fim lăsați în pace. Urmează slava, versetul 21. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dacă deschide ușa, dacă cineva deschide ușa, ușa inimii trebuie să deschidă. Domnul stă la ușă și bate. Imaginea cu Domnul care bate la ușă și ușa care nu are zăvor decât pe dinăuntru. Că Domnul nu forțează ușa, dacă deschide cineva ușa. Dacă vrei să deschizi, Domnul stă la ușă și bate și bate și dacă cineva aude și deschide ușa, el intră. El stă și așteaptă. Vă țineți aminte imaginea din Cântarea Cântărilor? Prea iubitul meu a venit și a băgat mâna pe gaura ușii la zăvor. Putea să deschidă, nu? Că a băgat mâna înăuntru, avea putere să deschidă zăvorul și nu a deschis ușa. Și cum să mă scol acum? Păi eu sunt în confort, așa mă deranjeze cineva. M-am spălat, m-am așezat în pat, să mă ridic acum. Și a plecat și m-am sculat și m-am dus să deschid prea iubitului meu și plecase și era întuneric. Înnebuneam când îmi vorbea, dar degeaba, prea târziu, dacă cineva deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și rezultatul? Slava, slava viitoare, că el vrea să ducă pe mulți fii la slavă. Bisericii care era cea mai de jos, în starea cea mai de jos, în starea cea mai decăzută, Domnul și Duhul lui Dumnezeu îi face cea mai mare promisiune din toate cele șapte. Nu este o promisiune mai mare ca asta. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Puteți să vă imaginați un loc mai înalt decât scaunul de domnie? Așa cum nu ne puteam imagina un loc mai jos decât unde erau jos de tot în fundul gropii, de acolo Domnul îi ridică pe locul cel mai înalt al Universului. Să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și se încheie 8 cu sigiliu. Cu siguranță se sigilează totul. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Duhul lui Dumnezeu sigilează, Duhul lui Dumnezeu pecetuiește. Este pecetea Duhului. Voi, după ce ați auzit cuvântul mărturisirii, Evanghelia mărturisirii noastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul lui Dumnezeu care ne-a fost dat pentru ziua răscumpărării. Duhul lui Dumnezeu pus, pecetea lui Dumnezeu pusă asupra noastră care dă siguranță. Este speranță pentru biserica zilor din urmă. Am spus aceste lucruri cum am spus și vineri. Nu intrați în polemică cu nimeni. Nu criticați pe nimeni. Nu condamnați pe nimeni. Nu lăsați resentimente în inimă împotriva cuiva. Foarte ușor cineva poate să alunece. Spuneam în săptămâna asta, este o criză de integritate morală. Asta e problema fundamentală a bisericii, care duce la o criză de identitate, în care nu mai știi cine ești. Criza de integritate duce la criza de identitate. Nu mai știi cine ești, nu mai știi cu cine te identifici. Cum am cerut în citirea 1 Ioan, cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, știm cine suntem, eu știu în cine am crezut, spune Apostolul Pavel. Asta, numai integritatea morală poate să ducă la o astfel de mărturisire. Însă dacă nu mai există integritate morală, se pierde identitatea, nu mai știi cine ești, renunți la identitate. Și în mișcarea ecumenică nu mai există identitate. Toată lumea își pierde identitatea. În integrarea europeană nu mai există identitate. Țările își pierd identitatea națională. Asta este mișcarea de globalizare, pacea mondială. Pregătește venirea anticristului. O mulțime mare fără identitate. Cartea Apocalipsa, capitolul 20. Am văzut pe morții mari și mici stând înaintea scaunului de domnie al mielului. Cine are vreo identitate acolo? Toți morții împreună, nimeni nu mai are identitate, se pierd, își pierd cu totul identitatea. Aruncați în abis, aruncați în iad. Însă, cei care nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Îi voi da un nume nou, o piatră albă, va fi scris un nume pe care îl știe numai el. Vedeți ce identitate ne dă Dumnezeu? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Care e implicația? Să scăpăm, să ne eliberăm, să nu cădem în criza de integritate. Cine are nădejdea aceasta în el, se curățește. Asta te păzește de criza de integritate în care a căzut biserica din zile din urmă. Se curățește după cum el este curat, după chipul lui. Amin. Să mulțumim Domnului.